يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرد وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا و کذالک شیعتنا فازو و سعدو فی الدنیا والآخره و رب کعبه.
برای کسی که میخواد به مراد دلش برسه ساعت قرار مهمه. حالا دارم فکر میکنم بهترین ساعت قرار چه ساعتیه؟
بهترین قرار ملاقاتی که دوستان خدا داشتند وقت ملاقات با خود خدا بود. پیامبر اعظم یه وقت رنگ چهره مبارکشون تغییر میکرد. یا رسول الله چیزی پیش آمده؟ میفرمود ارهنا یا بلال. بلال از آن بگو، ما رو شاد کن، نشاط به ما بده. اول الوقت رضوان الله، آخر الوقت غفران الله. این یعنی به قرار ملاقات با خدا نماز اول وقت اهمیت داده.
چشمدن درولوخ آلمق استرم، من بو یاشایشدا قالماق استرم، عاشقلار صفیندا اولماق استرم، دنیادان بیر گوزل پای منا بستی، جهدان بیر استکان چای منا بستی. نوشیدنیز اولسون چیلید نشان چای.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اردبیل میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست همیشه موجودیت کافیه.
17 سال تجربه،
17 سال اعتماد،
17 سال همراهی با خانه های ایرانی. 25% تخفیف برای تمامی محصولات شهر فرش شاکر.
تنوعی بی رقیب
و کیفیتی که سالها همراهتون میمونه.
ارسال رایگان به سراسر کشور. نشانی میدان قیام و میدان مبارزان.
شماره تماس 3191. شهر فرش شاکر، انتخابی مطمئن برای خانه ای زیبا.
نمانو یازیسان گلرین دستسیم، یارم دیل دستسیم، نینی رم آیرفون زرینین خستسیم.
زرین دیل نشی جان.
زرین سایه.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسی است که که در سکوت شکل گرفت. حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریانهای ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاقهای عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اخشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شد.
محترم دوستلارımız bir de size selam diyem aziz hemvatanlarımız. Hemvatan olmaq nə böyük saadətdir, niyə ki hamımız vətənimiz üçün çalışıyoq. Vətən bizim müştərək sevgimizdir. Eşq olsun bütün əziz həmvətənlərimizə.
Vətəndaşın vətən bizim el bizim, elimizdə şirin şirin dil bizim. Vətəndaşın vətən bizim el bizim, elimizdə şirin şirin dil bizim. Bir ola ölkəmizə çalayım şayan, doyumuz oyun ocağına alayım şayan. Ben bir ola ölkəmizə çalışam, duyumuzun ocağına alışar. Kızı güneş versin ışığı vətənə, hoş yaraşlıyım, hoş çalışıq vətənə. Vətəndaşı gülüm vətən bizim el bizim, elimizdə şirin şirin dil bizim. Vətən daxşı gülüm vətən bizim el bizim, elimizdə şirin şirin dil bizim. Bir olan ölkəmizə çalayım şayan, duyumuz oyun ocağına alayım şayan. Bir olan ölkəmizə çalışar, duyumuzun ocağına alayım şayan. Ölkənin gözü mənəm gözünsən, ocağında közü mənəm közünsən. Bu ölkənin gözü mənəm gözünsən, ocağında közü mənəm közünsən. Abad olar əməm ilə yurdumuz, zəfər alar köməm ilə ordumuz. Abad olar əməm ilə yurdumuz, alar köməyine ordumuz. Gözəl İran, mən səninəm, sən məniyəm, səninəm, sən məniyəm, gözü açılıyor. Gözün aydın ve efendiye.
Gözün aydın ve efendiye.
Vatandaş ödüm vatan bizim el bizim. Elimizde şirin şirin dil bizim. Vatandaş ödüm vatan bizim el bizim. Elimizde şirin şirin dil bizim. Bir kulağı ölçemize çalayım şayan. Duyumuz uyun ocağa nay alayım şay. Hem bir kulağı ölçemize çalayım şay. Duyumuz uyun ocağa alayım şay. Bir kulağı ölçemize çalayım şayan. Duyumuz uyun ocağa nay alayım şay.
Aziz dostlarımız, hər gecə saat 20:45 dəqiqədə şəbəkə səbələrindən ətrə mandəqar unvanlı bir serial pəxş olu. Elə bilərsiz, bu serialı görəsiz, görməli bir serialdi. Hər gecə saat 20:45 dəqiqədə ətrə mandəqar şəbəkə səbələrindən pəxş olu.
Ayaqlarınıza qurban olun, bibi. Hacı özü də olsaydı bu işə razı olardı.
Yox, hələ deyir, məni şərməndə eləmə.
Rəhmətli hər il özü gətirib şurayı zəkatda zəkatın təhvil verərdi. Bədun inki riyakari eləyə, bədun inki özün biriyə görsənə.
Şəbin oldu, bizir kəlamullah məcid, bir kəlləqənd, Və 5 dənə sikkey bahar azadı və niyyəti 5 dənə aləba. Allah mübarək olsun.
Allah mübarək olsun.
Atri Mandegar Hər gecə saat 20:45 dəqiqədə Sabalan şəbəkəsindən.
Sarayım, coşar çeşmeler şehri, behişten bir tiçer, cerdişleri necim.
Neden varsa yâreğine geldi, içmeliydi serin suyu, serdama değer, bin alimay değer, bin alimay değer. Selim kul selin acayim
Erdebil ustanı Selim Şahistanı
Mehrem ol ol yağın mermer taşınca Ayranın göz yaşınca
Kendimiz Ardabil Radyosu'nun kendimiz barnaması. Ustamızın gözel çatlarıyla tanış olaq. Abad kendimiz, kendin sesi, el dəbləri kendimiz barnamasında. Kendimiz barnamasını şamba, doşamba və çarşamba günləri akşam saat 7-də Ardabil Radyosu'ndan eşidə bilərsiniz. 162 telefon şumarası və 30452 payamək şumarası ilə bizlə irtibatda olun.
یک ماهی تنها چند ساعت بدون آب می تواند زنده بماند. حیوانات و پرندگان بدون آب تنها چند روز زنده می مانند. انسان تنها 3 روز بدون آب زنده می ماند. حال جهان بدون آب را تصور کنید. مصرف آب را مدیریت کنید.
Senin için ey vatan dilimiz duada senin için ey vatan bir bela can feda gelip seni korumağa ah şefen boğsa da senin için ey vatan ey vatan bize cansan hemişe iftiharsan ey vatan bize cansan hemişe iftiharsan
her gece saat 9:30 Erdebil'in Musalla Baba
نبرد میدانی دنیانون دها ایمانی و اقتدارلی مسلح نیروسینان خیابانلار دا دنیانون دها آیق بصیرتلی و هماوسلی ملتین گلدیو هر گزکنن ده شکوهلی یا حسین یا ابوالفضل بایدارلاری انده آشورایی تا سوآئی شوروها Urardabilin merkezi, İran eşkinen çırpınan ürehlerin ve'degahı.
Her gece saat 9:30 Erdebil'in Musallam Babası.
Talangur.
یه بار مصرف که اشکال نداره.
آلوی من نرا بالای درم جورا بارش میری مامان دعوا میکنه حسنی پشت داره حسنی پشت داره هفت دختر رو میخواد هفتمیش قشنگ تره خوشگل داره
من سای بچه اولم حالم بد بود بعد دیگه گذاری مادر شوهرم به هم میداد چون مصرف کننده بود خاطر این که دیگه کار ما راش انجام بدیم اجرای اونم بیمار بود نمیفهمید که مثل خودش گرفتار میشه میداد به همو دیگه یواش یواش هم گذاری هفت بعد دیگه روز به روز شد دیگه 4 ماه حامله بودم یه خانومه ایم خب که بایی یه ذره از این بگی مال دو تا دود بگی مال منه پولشم بدش داره گفتم این چیه؟ گفت چی دینی؟ دو سه با که به هم داد دیگه بوده لذتی تو دوباره مجبور می شدم می رفتم التماسش می کردم پول بهش می دادم تا مثلا یه روز تا غروب من رو نگه می داشت که کی بخواد بخره که به هم بده
الان من 9 سالم نوا یعنی خیلی چیز بدیه دراشو خیلی کشیدن نمیرم پیش نوا
ساعت 13 دانشهر اردبیل رادیوسی جمهوری اسلامی ایران سسی